Iepriekš tika plānots, ka Ukraina, Krievija un Eiropas komisija šīs nedēļas beigās rīkos atkārtotu tikšanos, lai apspriestu pagājušajā nedēļā Berlīnē panākto kompromisu par strīdīgajiem gāzes piegāžu jautājumiem. Eiropas komisija bija piedāvājusi Ukrainai uz rudens un ziemas periodu iepirkt no Krievijas gāzes kompānijas Gazprom dabasgāzi par $385 par 1000 kubikmetriem. Tāpat tika panākt vienošanās, ka Ukraina līdz oktobra beigām samaksās $2 miljardu lielo parādu par līdz šim saņemto gāzi, bet līdz gada beigām jāsamaksā vēl $1 miljards. Krievijas puse ir paziņojusi, ka Ukrainai pašlaik ir piemērota $100 atlaide. Taču Ukraina vēlas, lai $385 cena tiktu iekļauta arī komerciālā līgumā, bez jebkādu atlaižu piemērošanas. Tikai šādā gadījumā Kijeva būšot gatava samaksāt savus parādus. Sagaidām, ka pēc šīs dienas tikšanās Briselē, 3. oktobrī notiks arī trīspusējās sarunas ar Krievijas līdzdalību. Ukrainas enerģētikas ministrs Jurijs Prodans ir paziņojis, ka uz šo tikšanos Ukraina būs sagatavojusi savu, no Eiropas piedāvājumu nedaudz atšķirīgo piedāvājumu, savu finansiālo saistību izpildēju.